Azatlık Radyosu sunar. İyun сишәмбе көнне азатлык дулкыннарында Россиядә казинолар, уен автоматлары үзәкләре ябыла. 1 июльдән казинолар илнең 4 шәһәрендә генә калачак. Татарстан универсиадага тотылачак акчаның һәр тиене турында җәмәгатьчелек алдында хисап тотарга җыена. Халык моңа ышанамы? Омск өлкәсе Сабантуйның үзенчәлекләре, төрле төбәкләрдән килгән кунаклар үз якларындагы гореф-гадәтләре турында сөйли. Өлкәдә Сабантуе 2 елга бер генә үтә. Менә булар хакында бүген Азатлыкта сөйләшербез, соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр, ничек бар, шулай.
Микрофон алдында Бике Тимирова, башта көннең төп хәбәрләре кыскача. Йемен һаваланыш кышының казасында бер бала исән калган. Красноярскида каты режимлы төрмәдә башка Руси хәрәкәтенең активисты Рим Шайгалимов үлгән. БМО һәм Европада милли һәм хезмәттәшлек оешмасы күзәтүчеләре Грузиядән китә. Хәзер шушы һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмат. Йемен һаваланыш кышы сишәмбе иртәсендә Хинд океанында Комор утраулары янында казага очрый. Рәсми хәбәрләргә караганда бер бала исән калган, бер ничә кешенең гәүдәсе табылган. Барлыгы очкычта 153 кеше булган. Airbus 330 Йеменнән Комор утрауларына бара торган булган. Очкычта күбесенчә Франция һәм Комор утраулары ватандашлары булган. Франция очкычлары һәм карабы Хинд океанында коткару эзләү чарасын алып бара. Франция транспорт министры Доминик Бусер каза начар һава торышы аркасында килеп чыккан булырга мөмкин дип белдерде. 1 июньдә Франция һава юлларының Рио-де-Жанейродан Парижга бара торган очкычы Атлантик океан өстендә казага очраган иде. Очкычта булган 228 кеше һәлак булды. Европа берлегенең транспорт эшләрен күзәтүче комиссионеры бу казадан соң имин булмаган ширкәтләрдән торган кара исемлек төзергә тәкъдим итте. Русиядә Красноярскидә катгы режимлы төрмәдә башка Руси хәрәкәтенең активисты Рим Шайгалимов үлгән. Ул анда милиция башлыгын кыйнаган өчен хөкем ителгән иде. Ул колониядә бирелгән 5,5 елның 7 аен гына үткәрде. Колония җитәкчелеге Шайгалимов үз-үзен үтерергә теләп тәрәзәдән сикерде дип белдерде. Әмма аның туганнары һәм оппозицион хәрәкәт вәкилләре аны үтергәннәр дип саный. 52 яшьлек Рим Шайгалимов Красноярскидагы оппозициянең актив әгъзасы булган.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Бүген Русия прокуратурасы каршындагы тикшерү комитетының элекке башлыгы Дмитрий Довгига 9 еллык төрмә җәзасы бирелде. Мәхкәмә Довги 750 мең евролык ришвәт алуда, эш вәкаләтләрен арттыруда гаепле дигән карар чыгарды. Элегрәк җәмәгать утырышчылары мәхкәмәсе дә аны гаепләгән иде. Довги ришвәт алуны танымый һәм мәхкәмәләшүне дәвам иттерергә уйлый. Ул тикшерү комитетында эшләгәндә Русия финанслар министры урынбасары Сергей Старчак һәм Русияның наркотик әйләнешен контроль тоту идарәсе вәкиле Александр Бульбов эшләрен алып барды. Киров каласына тарихи Вятка исемен кайтару мәсьәләсе референдумга чыгарылачак. Исемне алмаштыру комиссиясе Киров өлкәсе губернаторы Никита Билыкка бу хактагы тәкъдимнәрен кертте. Исемне алмаштыру 6 миллион сумга төшергә мөмкин дип хәбәр ителә. Губернатор Никита Билык бу максатка акча җыярга дигән мөрәҗәгать белән чыкты. Референдумның көне әлегә билгеләнмәгән. Киров исемен алмаштыруга җирле коммунистлар каршы чыга.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Гыйракта Эр-Румайла нефть ятмасында нефть табуга үткәрелгән бәйгедә Британияның BP һәм Кытайның CNPC нефть корпорациясе җиңде. Эшне башлау тәкъдиме чыгарылган аукционның ачылышында илнең премьер-министры Нури Аль-Малики ширкәтләрнең шулай ачыктан-ачык ярыша алуына бик шат булуын белдерде. Гыйракта 20 ел буена нефть табу рөхсәтләре өчен 31 ширкәт ярыша. Бәйге Шәршәмбе көнне дә дәвам итәчәк. Берләшкән милләтләр оешмасы һәм Европада иминлек һәм хезмәттәшлек оешмасы күзәтүчеләре якын көннәрдә Грузиядан китә. Бу чара 15 июльгә кадәр дәвам итәчәк. Европада иминлек һәм хезмәттәшлек оешмасы 20 күзәтүченең Каралетидагы эш урынын бушатуын хәбәр итте. Берләшкән милләтләр оешмасының генераль секретареның тынычлык урнаштыру чаралары өчен җаваплы ярдәмчесе бүгеннән башлап Грузиядан БМОның 130-лап күзәтүчесе китә башлый дип хәбәр итте. Русия халыгара оешмаларының Грузиядә эшләү мөддәте дәвам ителүенә каршы чыкты. Август аендагы низактан соң Грузиядә урнаштырылган Европа Берлегенең 225 күзәтүчесе эшләрен дәвам иттерәчәк. Астанада Казахстан һәм Израиль президентларының очрашуы үтте. Нурсултан Назарбаев һәм Шимон Перес илләр арасында сәүдәне үстерергә теләк белдерде. Казахстан хәбәр иткәнчә, 2008 елда ике ил арасындагы товарлар әйләнеше 2 тапкырга арткан һәм 2 миллиард доллардан узып киткән. Чәршәмбе көнне Израиль президенты халыгара һәм динара конференциядә чыгыш ясаячак. Израиль президенты белән бергә рәсми сәфәрдә илнең 60-лап рәсми кешесе дә йөри.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Бикә Тимерова булды. Алга таба азатлык дулкыннарында. Русиядә казино һәм уен үзәкләре рәсми төстә ябыла, әмма бу канунны читләтеп үтү юллары инде хәзердән үк билгеле. Азатлык радиосының фикер сораштыруында катнашкан 10 кешенең берсе генә универсиадага китәчәк акчаларның урланмаячагына ышана. Татарстанда акча тотуны күзәтү өчен яңа электрон система булачак. Микрофон алдында Алсу Кырмаш азатлыкта дөнья хәлләренә күзәтү. Утызынчы июнь көнне төнлә Русиядәге барлык казинолар, уен автоматлары үзәкләре үз эшен туктатырга тиеш була. 1 июльдән яңа федераль канун нигезендә бары 4 җирдә генә махсус шундый уен үзәкләре калачак. Алар арасына Татарстанның Лас-Вегасы саналган Кама аланы бистәсе керми. 2006 елны Татарстан президенты карары белән республикадагы казинолар ябылып, Кама аланында уен шәһәрчеге төзелгән иде. Хәзер инде ул да үз эшен туктатырга тиеш була. Толырак итеп ландыш
Мәскәүнең Яңа Арбаттагы казино үз эшен тегәлди. Иң озак эшләгән казиноларның берсе булган әлеге Метелица ишегенә 2 язу үленгән. Берсендә 16 ел ышанычыгыз өчен рәхмәт, ә икенчесендә әлеге урын арендага бирелә дип язылган. Метелица янындагына яшәүче Екатерина Пушкова сишәмбе көнне бина яныннан узганда хатирәләре белән уртаклашты.
Это уже история Москвы, то есть 16 лет.
Бу инде Мәскәү тарихы. Шыннан да 16 ел узган. Без бу казино янындагына яшибез. Һәм мин үземне ни кадәр хәтерлим, шул кадәр әлеге казино монда тора. Аның турында төрле риваятләр дә бар. 16 ел ышанычыгыз өчен рәхмәт дигән сүзләр шыннан да җылы кичерешләр тудыра.
16 лет доверия, ну такое вызывает какое-то некие чувства довольно сентиментальные.
Пушкова әйтүенчә, әлеге казинода кемдер атган, кемдер аттырган төрле язмышлар хәл ителгән. 2006 елны исә ул чакта Русия президенты булган Владимир Путин казиноларны шикли торган канун тәкъдим итте. Һәм 2009 елның 1 июленнән уен үзәкләре бары 4 җирдә генә калачагы мәгълүм булды. Приморь һәм Алтай крайларында, Калининградта һәм илнең көньягында Азов диңгезе янында. Русияның Лас-Вегасы булачак дип макталган әлеге җирләр хәзергә буш. 10 елдан артык казинолар тотучы Storm International оешмасы җитәкчесе Майкл Бочер моның тиз генә эшләп китәчәгенә ышанмый. Русиядә алар ел-ярым 2 елда бернинди юл, су, халык җитәкчелек булмаган җирдә 4 Лас-Вегас төземәкчеләре иде. Әмма бу өметсез, хәтта ки идеясе бик яхшы булса да. Бочерның Русиядәге ширкәтендә 6 меңләп кеше эшләгән. Безгә әңгәмә биргәндә ул яңа казино ачар өчен Грузияга чыгуын әйтте. Яңа канун гамәлгә кергәч, уен үзәкләрендә эшләүче 500 000-ка якын кеше эш урынсыз калачак. Шулай ук бюджетка керүче салымнар да 1 миллиард долларга кимиячәк. Әлеге проблемалар Татарстанны да читләтеп узмас төслә. 2006 елның апрелендә Кама алаанда уен шәһәрчеге төзелгән иде. Эшсезлек хөкем сөргән 5 Чехия халқының планнары зурдан болды. Әммә хәзер үзәкне юк итү меңләгән кешене эшсез калдырачак. Өстәвенә белгечләр бу бизнесның республика казнасына 10 миллионнар сум салым китергән дә искә ала. Әлбәттә уенга берелгән һәм казинодан кайтып кермәүчеләрнең якыннарын яңа канун бик сөендерде. Русия президенты булган Путин 2006 елны яшьләр генә түгел, хәтта пенсионерлар да азартлы уеннарда уйнап соңгы тиеннәрен аттыра дигән иде. Мәскәүдәге Метелица казиносына карата җылы хатирәләре булса да, Пушкова яңа канунны тулысы белән яклый.
Это уменьшит проблемы тех, у кого мало на это денег, которые действительно больны игроманией. И тем, что казино закрыли, это очень спасет много семей, я считаю.
Дейді Пушкова. Психологлар фикренчә, кешеләрнең азарт уеннар белән мавыгуы шир. Алайгына да түгел, белгечләр аны наркомания һәм алкоголизм кебек әфәткә тиңли. Уйнамаса кеше үзендә булган азарт хисен башка юллар белән чыгарачак. Шунлыктан җинаят очраклары да арта ала ди белгечләр. Уен бизнесы түрәләре исә соңгы көнгә кадәр канунны кичектерләр дип өметләнде. Әмма Русия президенты Дмитрий Медведев бу өлкәдә шигенмәде. Бүген федераль канунның уен бизнесына кагылышлы маддәләре бик зәгыйф һәм аларны иң элгенә урабызы була. Мәсәлән, шул ук уен автоматларын Казанда кешегә зыян китерә дип җыеп алганнар иде. Әмма хәзер лотерея уены дип үзгәртеп, тагын урамнарга чыгарып куйдылар. Яңа канун гамәлгә кергәчтә күп кенә уен үзәкләре интернет-кафе, лотерея клубы исем астында эшләргә мөмкин. Шуңа рәсми алар ябылса да, чынлыкта качып эшләүләр дәвам итәчәк.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы, Прага.
Сишәмбе көнне Татарстанның дәүләт заказы инвестиция эшчәнлеге һәм төбәкара элемтәләр агентлыгы башлыгы Яков Геллер журналистлар белән очрашып, универсиада корылмаларын төзүгә китәчәк акчаларның максатчан кулланачагы турында сөйләде. Җитәкчелек сүзләренчә, бу тармактагы килешүләр Татарстанның электрон сәүдә мәгълүмати системасы аша башкарылачак. Универсиадага бирелгән акчаларның ничек тотылуын күзәтү системасы турында тулырак итеп Гадил Галәметдин сөйли.
Универсиада корылмалары һәм җиһазлары буенча дәүләт заказларын ясаганда урлашу булмаячак. Бу турыда сишәмбе журналистларга Татарстанның дәүләт заказы инвестиция эшчәнлеге һәм төбәк-ара элемтәләр агентлыгы башлыгы Яков Геллер әйт. Татарстан җитәкчелеге бу мәсьәлә турында республикага илнең хисап пулаты башлыгы Сергей Степашин килгәннән соң уйлана башлады. Казанда булганда ул универсиада корылмаларының төзелеше нык тикшереләчәк дигән иде. Шушы көннәрдә Русия хөкүмәтенең Татарстанга универсиадага әзерләнер өчен 7 миллиард сум бирүе җаваплылыкны тагын да арттыра. Яков Геллер сүзләренчә, дәүләт заказларын ачык итү һәм бу заказларда күбрәк Татарстан җитештерүчеләрен катнаштыру максатыннан республикада президент Минтимер Шәймиев буйруы белән 1 апрельдә электрон сәүдә мәгълүмати система булдырылган. Универсиада өчен дәүләт заказлары да әлеге система аша башкарылачак, ди ул.
И все закупки от 0 рублей, совершенные подрядчиком для этого катка, будут видны в интернете в режиме онлайн.
Универсиада корылмаларын төзүгә кагылган һәрбер килешү әлеге сәхифәдә эленеп торачак. Төзүче ширкәт үзе башкарырга җыенган эшләрне сәхифәгә язып элми икән, килешүдә тиешле имза булмаячак. Имза булмаса, аңа бер тиен дә түләнмәячәк. Шунда ук җәмәгатьчелек һәм тикшерү идарәләре корылманы төзүче һәм төзүтүче турында мәгълүмат ала алачак. Сәхифәдә теләгән кеше хәтта корылманы төзергә күпме шөреп, кирпеч, кадак киткәнен дә белә ала. Геллер.
Оно станет доступно всем для немедленной реакции.
Мнантыш ул ИТИС системасының 1 июльдән федераль кирәк ярахларга аукцион үткәрү җирләренең берсе булып тора ди. Ул универсиада эшләре белән генә шөгыльләнми билгеле. Бүгенге көндә системада 22 мең товар теркәлгән, әмма әлегә бу аз ди җитәкче. ИТИСта 78 мең килешү теркәлгән, аларның 7% гына Татарстан ширкәтләренә туры килә. Төп максатның берсе Татарстан товарларын таныту, сатып алучылар республикада җитештергән товарларны алмаса, аның сәбәбе белергә тырышабыз. Бәя кыйбатмы, сифат начармы, әллә сатуда юкмы? Соңрак махсус күзәтүчеләр төркеме әлеге җавапларны тикшереп билгеле нәтиҗәләр чыгарачак, ди ул. Яңа системада универсиада корылмаларын төзү буенча гына килешүләр түгел, ә юлларны һәм йортларны цикләндерү эшләре ничек барганын, нинди ширкәт бу эшләр белән шөгыльләнгәнен, нинди җиһазлар алынганын да тикшереп була. Торак цикләндерү тармагына 10 миллиард сум бүленде. ИТИСТА 1 миллиард ярым бәйләнгән килешүләр тизелгән. Университеты кырылмаларын тизегәндә дә җәмәгатьчелек бу эшләрне күзәтеп тора алачак. Билгеле булганча, Казанда университетыга 64 кырылма тизелергә ниятләнә. Аның 29-ы федераль үзәк хисабына тизелергә тиеш. Бу эшләрдә Россия җитәкчелеге актив катнашкач, университеты якынайган саен үзәктән тикшерүләр яшаячак дип белгечләр. Инде 10 июльдә Казанда Универсиада уеннарын оештыру комитеты җитәкчесе Россия премьер-министрының беренче урынбасары Игорь Шуваловның килүе көтелә. Ул университеты кырылмаларында төзелеш эшләренең барышын тикшерәчәк.
Татарстан рәсмиләре универсиада корылмаларын төзүгә өчен бирелгән акчаларның уңга сулга таратылмаячагын, түрәләр кесәсендә калмаячагын белдерә. Ә халык моңа ышанамы? Казан урамнарыннан халык фикерен тыңлыйк.
Ярамый урларга, значит, урларга ярамый. Ишанам инде. Кешегә ышаныч кирәк.
Кем белгән инде аны? Бездә бит беренчегә ышанып булмый.
Үстән контроль булса бик булмас. Комиссия, палата инде. Мәскәү тикшерә инде күпме киткән. Мәскәү бирә бит акчаны ярсын. Ярсы үзебез не кем анда. Бераз булыр инде барыбер. Каралмаган бер никелеп чыгарга может кем белә бит аны. Кем исәпли инде менә язып чыктылар бит инде. Казанкада менә. Ком ташыдылар күпме. Күпмесе китте дип инде андый илләр була бит инде менә. Күрелмәгән. Булырга может андый хәлләр.
Бик шаны бетмим дә инде. Россиядә дә, Татарстанда да бик нык коррупция. Отчетлар күренми. Һәрбер кертелгән сумның отчет булса иде, менә халык карап, нитеп, үлчәп, бер ревизия ясап күрсә иде, хотя бы бер объекттан, Казанның мең еллыгыннан, я башка метро төзелешеннән, кая нинди акча, кая кертелгән, смета бар, расчет бар, бер нәрсә бит беркем белми. Шуңа күрә бик шаны булмый. Чит ил дә ул бит интернетта бөтен сметалар, бөтен расчетлар куела, специалистлар үзләре санап чыгалар. А монда бит бирәләр чит илләре специалистларына расчетлар ясарга, проектлар ясарга. Менә шул безнең транспортный проблемны Питер специалистларына бирделәр. 20 миллион акча кертеп, кем нинди анализ ясаган? Каян беләләр Питер специалистлары безнең ничек транспорт йөргәнен? Безнең Татарстанда безнең эшли торган кешеләргә шул акчаларны кертсәләр иде, нинди дә булса контроль булыр иде.
Честно говоря, нет. Потому что только на спортивные сооружения вряд ли. Ну, дороги за счет этого. Не знаю, мне кажется, что все равно, ну, любой, неважно, любой объект или какой, всегда же потом возникают статьи в газетах, все такое обнаруживается, что там что-то произошло не так.
Аны бит инде хөкүмәт төзегәчәк шуңа күрә. Хөкүмәткә ышанычыбыз бар. Хөкүмәт төзегәчәк бөтен объектларны шуңа күрә ышанабыз.
Юк, үзем анда эшлим. Беләм ничек. Конечно, как всегда, большие мероприятия, деньги всегда уходят налево. Оседают где-то в чьих-то карманах. К универсиаде готовимся, а стадион у нас готовы. Спортивное сооружение хоть одно готово. Так когда у нас универсиада-то? За 4 года построят разве все?
Мемонархисты ышанмыйм только. Дөресендә бирәм Мәскәү. Ну, а на виде тикшерүчеләр юк, ну, кая куялар аны. Менә шундый ни минем, ни уем.
Ышанмыйсыз?
Ышанмыйм.
Сез Казан универсиадасына бирелгән акчаларның урланмаячагына ышанасызмы дигән сорауга Казан халкының фикерләрен ишеттегез.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр,
дөнья хәлләренә күзәтү,
икътисад һәм мәдәният,
кеше хокуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы.
Болар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршендә.
Азатлык радиосын тыңлагыз.
Азатлык.орг.
Азатлык радиосы сөйли.
Азатлык радиосы Өфе.
Амурдагы Комсомольский.
Азатлык радиосы Петербург.
Кырым.
Ижау.
Азатлык радиосы Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы Омский.
Азатлык радиосы Екатеринбург.
Татар башкорт дөньясында сабан туйлары дәвам итә. Узган ял көннәре Петербург халкы өчен бәйрәмне Башкортстан оештырган иде. Алдагы ял көннәре сабан туй Мәскәүдә үтәчәк. Омск илгә сабан туй исә 2 елга бер генә үтә. Башка төбәкләрдән аермалы буларак, биредә сабан туй алдыннан киңәшмә семинар үтә. Төрле яклардан килгән кунаклар үзләрендәге гореф-гадәтләр белән таныштыра. Розалия Сайганова тулырак әйтеп сөйләр.
Омский төбәгендә сабантуйлар дәвам итә. Милли бәйрәмебезнең чираттагысы Тара районының Олы Уыш авылында булды. Монысы өлкәнең мәдәният министрлыгы, Дуслык йорты һәм татар оешмалары тарафыннан өлкә күләмендә үткәрелә торганы. Өлкә сабантуйлары 2 елга бер мәртәбә һәм өлкә үзәгеннән шактый еракта урнашкан татар авылларында яисә район үзәкләрендә үткәрелә. Һәм анда гадәттәгечә катнашучыларның саны 2000-нән алып 4000-гә кадәр була. Сабантуйның быйылгысында 2000-нән артык кеше катнашты. Авыл районнарда үтүче башка сабантуйлардан айырма буларак, өлкә сабантуйы алдыннан семинар үткәрелә. Ә бәйрәм милли үзешчән коллективлар һәм милли оешмалар йөрешеннән башланып китә. Быйыл да бу кагыйдәдән тайпылыш булмады. Семинар Русияның төрле төбәкләрендә сабантуйлар үткәрү үзенчәлекләре дигән тема буенча оештырылган иде. Бу теманы Казаннан чакыртылган белгеч Татарстан Республикасының атказанган мәдәният хезмәткәре Илгиз Кадыров яктыртты. Илгиз әфәнде төрле төбәкләрдә башкарыла торган аеруча Себер татарлары җырларының үзенчәлекләре турында да сөйләде. Семинар барышында Себер ягында кайбер авылларда Сабантуй бәйрәменең бөтенләй онытылган булуы, шулай да хәзер тергезелә баруы, соңгы 10-15 ел эчендә татар халкы тупланып яшәүче күп районнарда даими үткәрелеп килүе турында да сүз барды.
Поэтому идет возобновление. Возникает некоторая трудность с тем, что люди забыли вот эту свою культуру.
Быйылғы өлкә сабантуйының тағы бір үзенчәлеге 1941-45 елғы ватан соғышында хәләк булғаннар истәлегенә қойылған һәйкәл янында қысқа ғына шығышлар һәм венок қою тантанасы булды. Аннан соң сабантуй тантанасы сәхнәдә дәвам итте. Тара районы башлығы Павел Исаев татарча сәләм биреп, сабантуй кебек милли бәйрәмнәр үткәрүнең әһәмиятен ассызыклады. Бәйрәмгә килгән вазифалы татарларның исемнәрен санап үтте.
К нам приехали депутаты законодательного собрания Омской области Равиль Ахметович Бекбабов, который недавно отметил свой юбилей, генеральный директор Омск пригород акционерного общества. У нас в гостях Марат Шакенович Адырбаев, главный врач областной детской клинической больницы. 25 лет руководит этим учреждением замечательным. У нас в гостях Ильхам Исламович Галиев, ректор Омской академии университета путей сообщения. Ну и наш родной Ильдус Ирекович Сарваров, депутат законодательного собрания. Спасибо вам, дорогие друзья. С праздником, байрамом!
Татарстан президенты Минтимер Шаймиевның тәбрикләү сүзләрен халыкка алып баручылар Светлана Мзафарова һәм Илдар Маматов рус һәм татар телләрендә җиткерделәр. Сабантуй уеннары, спорт ярышлары, хәтта ат чабышы да булды быйылгы бәйрәмдә. Әйтергә кирәк, Омск өлкәсендә үткәрелә торган сабантуйларда ат чабышлары сирәк була. Бары тик әллә теләүчеләр күп булмады, көрәш мәйданы да башка уеннар үткәрелгән мәйданнар да тиз бушап калды. Аның каравы концерт программасы озакка сузылды. Анда Омскидан һәм 7 муниципаль районнан 26 иҗат коллективы, 18 ялгыз җырчы, шул исәптән Татарстаннан килгән җырчылар Альбина Кармышева һәм Денис Ханбаба җәмгысе 200-дән артык кеше катнашты. Шулай итеп, 2 елга бер оештырыла торган өлкә сабантуе да үтеп китте. Алдагысы 2011 елда Баршерич районының Үләнкүл авылында булачак. Розалия Сайганова, Азатлык радиосы, Омски.
Азатлык радиосы.
Тертип юк инде.
Менә шулай китеп ятсак без.
Менә нишлисең? Җитмәенгә күрә җирем багырым.
All human beings are born free.
Авыл халкының бер дә хукуклары юк.
Клянусь, при осуществлении полномочий президента Российской Федерации.
Үзара сабантуйлар пәрәмәчләр ашап җыйбыз шундаймы?
Без синең белән акчаны булдырырга тиеш.
Безнең гимназиябезнең бер укучысы да.
Курыдан куркып урманга бармый тормыйлар.
Түркия татарларының үз кешеләре белән
уйыш. Россия һәм бөтен дөнья күләмендә.
Казан. Городу Казань.
Күрәшкәндә, хәтта универсиаданы үзләре.
Универсиада программасында 13 спорт төре.
Хәерле кич, кадерле дуслар. Good evening, my friend.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.
Түркиянең Денизли шәһәр хакимияте һәм ТРТ Аваз каналы хезмәттәшлегендә быел беренче тапкыр оештырылган Төрки видение халыгара музыка фестивалендә Татарстанның Алканат төркеме җиңү яулады. Халыгара Евровидение җыр бәйгесеннән илһамланып, быел Төркиядә беренче тапкыр Төрки видение оештырылды. Бу бәйге күптән түгел Төрки халыклар авазы дип аталган Төркиянең халыгара телевидениесе ТРТ Аваз каналында туры эфирда күрсәтелде. Төркиянең Памук Кале қаласының бұрынғы театрында ұзған фестивальде 16 илден келген жаршылар шығыш ясады. Фестиваль 5 күнде өмейтті. Мұнда әр шығыш ясаушы өз елінде ең яратылып тыңланған жырына түрікше жырларға тиешейді. Алқанат түркімі бәйгеде татарша солқын яңғырлар жырын башқарды.
Шам синең яныңа Яусын салкын яңгырлар Бүлеп ярак юлымны Синең ефәктәй олар Эретерләр жанымны Жанымны
Салқын яңғырлар жыры белән Татарстанның Алқанат төркеме Төркиядә узган Төрки видение халыгара музыка фестивалендә җиңү яулады. Фестивальдә Татарстаннан кала Әфганстан, АКШ, Албания, Азербайҗан, Бельгия, Босния, Җәзаир, Төньяк Кыпрыс, Казакъстан, Кыргызстан, Карам, Молдова, Үзбәкстан һәм Төркменстаннан килгән музыкаль төркемнәр катнашты. Азатлык радиосы үз эшен ярты сәгатьтән дәвам итәчәк бүген безнең тапшыруда. Гыйракта бәйрәм, АКШ хәрбиләре Гыйрак шәһәрләреннән китә, әммә илдә көч куллану кимәми. Казанда төрки телләр белгечләренең Русия күләм җыены узды. Кайбер белгечләр протест йөзеннән утырышны ташлап китте. Фән кешеләре сәясәткә йогынты ясый аламы? Башкортстан президенты хакимияте җитәкчесе Азамат Сәгыйтов вазифасыннан китте. Петербурда узган башкорт сабантуе сәяси чара дип аталды. Булар хакында тулырак мәгълүмат һәм тагын башка темалар азатлыкта ярты сәгатьтән булачак. Бездән айрылмагыз.